Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 4. maj, ovo su najvažnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala opšte izbore koji bi se trebali održati u nedjelju 2. oktobra. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a Dragan Čović u pismu međunarodnim zvaničnicima izrazio zabrinutost zbog odluke CIK-a i najavio korake za novu organizaciju Bosne i Hercegovine. Udruženje logoraša Mostara uputilo apel za zaustavljanje rata u Ukrajini s posebnim osvrtom na Mariupolj, koji po stradanju podsjeća na Mostar prije 30 godina. Skok sa starog mosta za žrtve Mariupolja izveo je 19-godišnji Harun Bajgurić.
Pa bila mi je čast skočiti za žrtve Mariupolja, jer naš je grad isto prošao kroz nešto slično.
Evropska unija najavila nove sankcije na rusku naftu, vojsku i državne emitere, a obećala i značajnu odbrambenu podršku za Moldaviju. U Berlinu sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija uz prisustvo specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. Očekuje se manji rast ekonomija Zapadnog Balkana zbog rata u Ukrajini, prema izvještaju Svjetske banke. Peking ponovo otvara centra za izolaciju u pokušajima suzbijanja COVID-19. Vrijeme sutra sunčano uz malu umjerenu oblačnost, dnevne temperature između 20 i 25. 5 stepeni. Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore koji bi se trebali održati u nedjelju 2. oktobra ove godine. Od 7 članova CIK-a za raspisivanje izbora je glasalo 6, a jedan član, Vlado Rogić, glasao je protiv, jer smatra da njihovo održavanje nema zakonskog osnova. Iz CIK-a očekuju i da će Vijeće ministara BiH konačno odobriti sredstva za održavanje izbora. Prilog Milorada Milojevića.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 2. oktobar u sjeni brojnih otvorenih pitanja, među kojima je i finansiranje izbornog procesa. Institucije BiH se zbog neusvajanja budžeta za ovu godinu finansiraju na temelju odluka o privremenom finansiranju. U tim odlukama ne mogu se naći dodatna sredstva za, na primjer, investicije ili povećanje plata, pa tako ni za održavanje izbora. No Suad Arnautović, predsjednik Centralne izborne komisije, ističe kako ne postoje tehničke prepreke za odobravanje sredstava za izbore, te, kako kaže, očekuje da Savjet ministara Bosne i Hercegovine ispuni zakonsku obavezu da obezbijedi financije za izbore najkasnije 15 dana od dana njihovog raspisivanja.
Postoje sredstva od 39 miliona i malo više koje su neraspoređena, koja stoje akumulirana kao ostvaren prihod iz prethodnih godina. Mi ste stavke tražimo, dakle nije tačno da nema sredstava.
Vlado Rogić jedini je od 7 članova izborne komisije koji je danas glasao protiv raspisivanja izbora, jer su, kako kaže, presudom Ustavnog suda u predmetu Ljubić ukinute određene odredbe izbornog zakona. Tom presudom iz 2018. godine navodi se da su diskriminatorne odredbe izbornog zakona koje definišu izbor delegata u Dom naroda entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.
Sve dok postoje pravne praznine, a Ustavni sud je to jasno rekao, to može nadoknaditi samo zakonodavac, a u ovom slučaju to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Član izborne komisije Željko Bakalar.
Presudom Ustavnog suda detektirano i što je brisano kroz neke naknadne odluke Ustavnog suda za izbornog zakona nema nikakve veze sa konkretnom odlukom koja je danas na dnevnom redu. Sukladno tome, ja apsolutno smatram da smo mi organ koji treba da provodi zakon koji je na snazi.
Zbog raspisivanja izbora, Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, uputio je pismo brojnim međunarodnim predstavnicima u kojem je najavio da će ta organizacija koja okuplja većinu stranaka s hrvatskim predznakom pokrenuti, kako je rekao, sve pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine na načelima federalizma i konsocijacijske demokracije. Na opštim izborima građani Bosne i Hercegovine biraju članove predsjedništva i poslanike u državnom te entitetskim i kantonalnim parlamentima. Iz Centralne izborne komisije naglasili su da će biti potreban veći iznos od blizu 12 miliona maraka, više od 6 miliona evra, koliko je koštalo održavanje prethodnih opštih izbora 2018. godine. Do sada je propalo i više pregovora o izmjeni izbornog zakona kako bi se provele presude Europskog suda za ljudska prava koje ukazuju na etničku diskriminaciju u izbornom procesu. Centralna izborna komisija danas usvojila i novi pravilnik koji, pored ostalog, predviđa da glasačke kabine budu okrenute prema članovima biračkih odbora i posmatračima kako bi se spriječilo fotografisanje glasačkih listića i takozvani bugarski voz. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Udruženje logoraša Mostara danas je sa Starog Mosta uputilo apel za zaustavljanje rata u Ukrajini, osvrćući se posebno na grad Mariupolj, koji članove tog udruženja po svom stradanju podsjeća na Mostar od prije 30 godina. Bivši zatočenici logora, takozvane Herceg Bosne, su sa Starog Mosta izvjesili 12 metara dugi transparent sa pozivom za spas Mariupolja, a upriličili su i mini izložbu slika koje porede razaranje Mostara i Mariupolja. Događaj pratio Mirsad Behram.
Zaustavite rat, spasite Mariupolj. Natpis je na engleskom jeziku kojeg su danas u podne na Starom Mostu izvjesili članovi udruženja logoraša Mostara. Predsjednik udruženja Emir Hajdarović rekao je kako time žele uputiti apel domaćoj i svjetskoj javnosti.
Da se napokon zaustavi rat u Ukrajini, odnosno u Mariupolju, koji je zaista simbol stradanja trenutno Ukrajine i dosta slično kao i Mostar što je bio prije 30 godina.
Bivši logoraši Mostara su također na samom Starom Mostu upriličili malu izložbu fotografija koje prikazuju prizore razaranja Mostara tokom rata te opkoljenog i razorenog ukrajinskog grada Mariupolja. Predsjednik udruženja logoraša Mostara Emir Hajdarović naglasio je.
Razaranja nemaju nikakvu razliku, da tu ne postoji nikakve razlike i da zaista stradanja svih ljudi koje su danas u Mariupolju da moraju prestati radi civilizacijskih vrijednosti, radi svega onoga što zaista mi kao žrtve razumijemo te ljude, jer ti ljude prolaze gotovo isto ono što smo mi prolazili na ovim prostorima, i bez vode su, i bez hrane, i bez slobode.
Skupu je prisustvovao i bivši logoraš te član udruženja logoraša Mostara Nedžad Bobeta, koji je o slikama stradanja Mariupolja rekao.
Malte ne, iste stvari se ponavljaju, stradaju civili, nevine, narod, djeca, isto.
Simbolično u 5 do 12 počasni skok sa Starog Mosta za žrtve Mariupolja izveo je 19-godišnji član mostarskog udruženja skakača u vodu Mostari Harun Bajgorić.
Pa bila mi je čast skočiti za žrtve Mariupolja jer naš je grad isto prošao kroz nešto slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara Mirsad Behram.
Pošto je Ruska Federacija jedan od svjedoka potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, ono od čega se strahuje jeste može li svojim potezima koji su suprotni onome što piše u sporazumu ugroziti mir kojem je svjedočila. Ova zemlja je prestala finansirati ured visokog predstavnika, a prethodno se povukla iz učešća na sastancima PIK-a. O tome je, pored ostalog, sa bivšim visokim predstavnikom u BiH Wolfgangom Petrićem razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Petrić, šta povlačenje sredstava i ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira može da znači i po Bosnu i Hercegovinu?
Dvije su stvari koje želim da istaknem. Prvo, Rusija kroz rat i agresiju u Ukrajini se već izolovala od međunarodne zajednice, naročito Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. A drugo, tokom godina Rusija nije u dobroj namjeri sarađivala u Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira po pitanju Bosne i Hercegovine u duhu Dejtona. A duh Dejtona znači da pomaže i podržava oporavak BiH od rata i da postane demokratska evropska država. Rusija je već nekoliko godina radila protiv ovoga i podržavala one politike u Bosni koje žele da unište svoju zemlju. Pominjem Dodika, ali ni Čović, nažalost, ne igra konstruktivnu ulogu u ovome. Ovo samo isključenje Rusije neće bitno promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini. To je vrlo napeta situacija koju smatram veoma teškom, ali, kako sam rekao, jedino Evropa i SAD su ti koji su ostali pri Dejtonskom sporazumu i podršci Bosni i Hercegovini u pozitivnom i konstruktivnom smislu.
Kakvu ulogu onda sada Rusija ima u Vijeću za implementaciju mira i je li ona sada drugačija od one kakva je bila u vaše vrijeme?
Ne igra puno veću ulogu. Ona se mijenjala s vremenom. U moje vrijeme kada sam bio tamo imao sam veoma dobru suradnju sa ruskim ambasadorom, ruskim ministrom vanjskih poslova i stoga je i odnos sa gospodinom Dodikom bio jako dobar. U moje vrijeme gospodin Dodik bio jako kooperativan. Ako se sjetimo jedine uspjele ustavne reforme dva entiteta u koje je gospodin Dodik bio u potpunoj podršci. To je najveća promjena u posljednjih 10-15 godina i to je imalo podršku Rusije. Sada, ako se Rusija isključila iz PIK-a, iz upravnog odbora, radit će se bez Rusije. Mislim da treba biti pragmatičan. Ne mislim da će ovo imati neke posljedice u ovom trenutku u zemlji. Može imati posljedice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kada je u pitanju Euforova misija Altea i tu sam skeptik da će Rusija Rusija podržati produžetak mandata EUFOR-a. Mislim da je ovo sada najvažnije pitanje kojem Europa i SAD moraju da se pozabave, odnosno šta uraditi sa sigurnosnim garancijama Daytona koje treba da izvršava EUFOR, šta raditi s tim i kako nastaviti s tim, da tako kažem, sigurnosnim garancijama.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini prijetio je da će poduzeti određene korake ukoliko se bude Bosna i Hercegovina približavala NATO-u.
Prijetnje naravno treba shvatiti ozbiljno, ali mislim da Rusija neće istrajati na tim prijetnjama. Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina, za razliku od Ukrajine, okružena NATO i zemljama članicama Evropske unije, ali i onima koji pregovaraju o članstvu. Tako da je to potpuno drugačija geopolitička situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Mnogo jača i mnogo sigurnija geopolitička situacija nego ona u kojoj je Ukrajina. Potpuno je jasno i praktično gledano kako se može odvagati mogućnost rata u Bosni i Hercegovini od strane Rusije, jer bi to značilo i kršenje suvereniteta susjednih država, što se neće desiti. Stoga, treba da smo na oprezu, treba da osiguramo sigurnost Bosne i Hercegovine, da se pobrinemo da EUFOR i NATO budu tu i to je to. To će poslati jasan signal i unutrašnjim neprijateljima kao što je Dodik, ali i Rusiji da je to crvena linija koju Rusija ne smije preći.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
A naredna priča vodi nas u Rusiju, govori o Jeleni Osipovoj, jednoj od najpoznatijih antiratnih demonstrantkinja u Sankt Peterburgu. Zbog otpora režimu, ova 77-godišnja Ruskinja privođena je više puta. Priključila se i protestima nakon početka rata u Ukrajini, a u razgovoru za Current Time, ruski servis Radija Slobodna Evropa, Jelena ponavlja: ne ratu i nismo robovi. Priredio Edi Bajrović.
Ruska umjetnica Jelena Osipova protestuje protiv rata u Ukrajini s porukom: robovi su ti koji stvaraju tirane. Kaže da je već poznata u gradu po svom aktivizmu. Vojniče, baci oružje, ne pucaj i bit ćeš pravi heroj u ovoj situaciji. Jedna je od parola koja je ostavila utisak na okupljene tokom prvih dana protesta.
Sve je već godinama bilo predviđeno. Bilo je jasno da se to sprema. I bilo je jasno da bi to moglo da se desi. Ali niko nije vjerovao da će se naša vlast zaista odlučiti na tako nešto. Bila je veoma jaka reakcija mladih koju nisam očekivala. Mnogi mladi ljudi, i ne samo mladi, izabrali su ovaj način protesta. Trčali su u velikom broju trotoarima Nevskog prospekta i uzvikivali: ne ratu. Moj poster ih je obradovao, a neki su i zaplakali.
Zbog otpora režimu, ova 77-godišnja Ruskinja privođena je više puta. Kaže da ipak mnogi ne odobravaju njen protest.
Ljudi mladi iz tih nekto dobrovoljno da žije.
Jako mladi ljudi. Vjerovatno iz redova onih koji dobrovoljno idu u Ukrajinu, da ubijaju, pokušavaju da unište postere ili da ih odnesu. 10 njih okružuje osobu koja želi nešto da kaže ili da podigne poster. I to je to, ne možeš ništa. Počinju da uništavaju plakate. Cijeli grad me poznaje. Od 2002. godine protestujem i za to vrijeme sam bila u svim policijskim stanicama.
Osipova otvoreno iznosi svoje stavove, iako je u Rusiji već privedeno više od 15.000 ljudi zbog učešća u mirnim protestima. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine ZIP poslušajte još dok uživate u blagodetima relativno mirne prirode i verujete da ćete u tome uživati i vaši potomci. Za to vreme nova istraživanja otkrivaju novu vrstu anksioznosti među skoro 60% mladih širom sveta, ekološku anksioznost, koja još uvek može biti
pokretačka snaga, pogotovo kad je u nekim umjerenim intenzitetima.
Ukoliko već niste, onda na vreme postanite deo čovečanstva koje se budi, gleda oko sebe i postaje perfektno svesno da
kako dišem ja, tako diše i planeta. Dišem zato što diše planeta. Kada nju ugušim, ugušila sam i sebe.
Leila je ovaj put zavirila ispod površine klimatskih promjena i tragom informacije o visokom procentu zabrinutosti mladih u Evropi i svetu sa svojim sagovornicima promišlja o tome šta nam je činiti ukoliko želimo da sklopimo mir sa planetom, jedinom koju imamo.
Ali sa mnom, a bez tebe, nema rješenja.
Najviše me strah da će vlade zanemariti i da već zanemaruju borbu za očuvanje naše planete i zemlje, zato što to može biti nepopularno.
Svi osjećaju da političari ne uzimaju uzimaju ovaj problem u svoje ruke. Vjerovatno zato što osjećaju da su nesposobni time da se bave. To je kompletna revolucija.
Žaba nam što imamo pare, što imamo jahtu i što imamo kuću na moru. Mislim, kad na more poklopi tu kuću.
A mi mladi koji ne krivi ni dužni ćemo biti na kraju ti koji ispaštaju.
We don't plan to have a baby because...
Ne planiramo imati djecu jer svijet je zaista u dubokoj krizi. Problemi s pitkom vodom, klimatske promjene su veoma ozbiljne. Dolaze, zapravo već su ovdje.
Serious, it's coming and it's already here.
Novu epizodu podcasta Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine Lejle Omeragić-Ćatić. Kao i sve naše podcaste potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu te na sajtu slobodnaevropa.org.
Aktivisti iz Jablanice pripremaju kaznene prijave i najavljuju nastavak pravne borbe protiv rada hidroelektrana na rijeci Doljanci. To je jedna od 119 malih centrala koje su posljednjih godina izgrađene na rijekama u Bosni i Hercegovini, dok ih je planirano više od 350. Iako je sve više sudskih odluka kojima se osporavaju dozvole za male hidroelektrane, investitori ne odustaju i ponovo pokreću procese njihovog pribavljanja. I dok su u entitetu Republika Srpska ukinuti podsticaji za ova postrojenja, u drugom entitetu Vlada Federacije BiH je prije nekoliko dana utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona kojim najavljuje zabranu gradnje. Čujmo šta je saznala Marija Augustinović.
Ukoliko izostanu rezultati u procesima pred domaćim pravosuđem, aktivisti iz Jablanice najavljuju da će na međunarodnim sudovima nastaviti voditi borbu protiv rada male hidroelektrane na rijeci Doljanci. Đoran Šašić, predsjednik Udruženja za Doljanku, tvrdi da hidroelektrana Zlate nije prestala s radom unatoč prošlogodišnjim sudskim presudama kojom su joj, kako kaže, osporene pojedine dozvole.
Dakle, ovdje kad trenutno radi bez valjane okolinske i građevinske dozvole, celokupni slučaj pod jednom apelacijom koja je podnesena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Tako da ukoliko ne bude nekih konkretnih rezultata, mi ćemo ići dalje.
Hidroelektrana Zlate počela je s radom 2020. godine. Odlukom kantonalnog suda u Sarajevu sredinom prošle godine poništena joj je okolinska dozvola koju je dodijelilo Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH. Postupak je vraćen na početak, a resorno ministarstvo je potom donijelo rješenje da prema novom zakonu o zaštiti okoliša investitoru nije potrebna nova dozvola. Zbog toga su predstavnici Udruženja za Doljanku ponovo pokrenuli upravni spor i tvrde da pripremaju kaznene prijave protiv entitetske ministrice okoliša Edite Đapo. Đapo pak u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa negira da je ovakvim rješenjem radila u korist investitora i zloupotrijebila položaj.
Predmet je vraćen ovom ministarstvu na ponovni postupak u vrijeme kada je novi zakon o zaštiti okoliša već stupio na snagu. Hidroelektrana je izgrađena i više se ne može pristupiti procesu procjene utjecaja na okoliš koja se radi prije početka bilo kakvih radova.
Hidroelektrana na Doljanci pripada firmi Ekovat, koja je u vlasništvu porodice bivšeg BH košarkaša Mirze Teletovića. Njihov advokat Faris Koldžo ustvrdio je u dopisu za Radio Slobodna Evropa da mala hidroelektrana ima sve potrebne dozvole.
Dakle, građevinska dozvola je i dalje na snazi i nikada niti jednim aktom nije poništena. Društvo Ekovat d.o.o. Jablanica uvijek radi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Od početka rada samo općina Jablanica oprihodovala između 50 i 60 hiljada maraka od koncesione naknade.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 119 malih hidroelektrana, a prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je i gradnja dodatnih 354. Ane Spodić iz udruženja Ekoakcija.
Skoro da nije bilo malih hidroelektrane u Bosni i Hercegovini koja je, nije bila nezakonito izgrađena. Svugdje je bilo nekakvih problema ili sa koncesionim ugovorima ili sa pojedinim dozvolama. Kad bi se zaista uradila revizija utjecaj na okoliš, vrlo malo bi njih ostalo da radi.
Vlada Federacije BiH je 28. aprila utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog dopuna zakona kojim je najavila konačnu obustavu daljnje izgradnje. U drugom BiH entitetu Republici Srpskoj u februaru je stupio na snagu zakon kojim su ukinuti podsticaji za male hidroelektrane i dok u sve većem broju lokalnih zajednica raste bunt mještana koji traže zabranu izgradnje malih hidroelektrana, iz Udruženja Hidroenergija, koje okuplja proizvođače električne energije iz malih hidroelektrana, tvrde da je u Europi do sada izgrađeno gotovo 22.000 ovih postrojenja i da se gradnja nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U okviru projekta Mladi u fokusu, Vijeće mladih Hunsko-sanskog kantona ovih dana organizuje posjete i razgovore sa mladima iz svih 8 lokalnih zajednica u tom kantonu. Razgovori o potrebama i problemima mladih uglavnom su fokusirani na obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, sigurnost i aktivizam. Projekat sufinansira Austrijska razvojna agencija, a prilog o tome bilježi Azra Bajrić.
Uz aktivizam kao odrednicu u radu Vijeća mladih i Vijeća srednjoškolaca, mlade Hunsko-sanskog kantona ujedinio je novi projekat iniciran sa ciljem razgovora i uključivanja u rješavanje problema kojima su suočeni. Obrazovanje, zdravstvo i zapošljavanje su glavni, a u kom pravcu ići i kako formulirati naredne aktivnosti, razgovara se ovih dana tokom susreta predstavnika Vijeća mladih Hunsko-sanskog kantona sa članovima Vijeća u lokalnim zajednicama. Adis Abdić, dopredsjednik Vijeća mladih Hunsko-sanskog kantona.
Imali smo raznovrsne kategorije mladih od srednjoškolaca do osoba koje su zaposlene zbog toga što smo htjeli da proispitamo neke teme koje su bitne za mlade, jer većinom Vijeća mladih šira javnost se veže samo za aktivizam, ali mi smatramo da Vijeće mladih ima bitnu kariku i u zapošljavanju, u zdravstvu, u sigurnosti. Kroz ovaj projekat ćemo imati treninge, jačanje kapaciteta i kroz sve ove aktivnosti mi u stvari želimo da izvučemo inicijative od mladih ljudi koje ćemo implementirati na lokalnom nivou i na kantonalnom nivou.
Šesta fokus grupa održana je u prvoj srednjoj školi Cazin. Srednjoškolci ove i drugih srednjih škola i zaposleni mladi ljudi tematizirali su potrebe u ovoj lokalnoj zajednici.
Ja sam Edin Begić i idem u drugu srednju školu Cazin, prisustvujem fokus grupi na kojoj smo došli da pričamo o mnogim problemima mladih što se tiče njihovog razvoja i zdravstva i stvarno sam sretan što su takve stvari. Počelo se više pažnje pratiti mladima i njihovom odgoju i razvoju. Moja poruka mladima bi bila da ste puno jači nego što mislite i da možete dosta svojih problema riješiti samo ako se ujedinite i ako tražite pomoć, što nikad nije vaša stvar.
Ja sam Amila Hafizević, predsjednica Vijeća učenika druge srednje škole. Danas smo ovdje se iskupili na fokus grupi kako bi jednostavno razgovaralo o našim problemima. Dotakli smo se danas stvarno onih temi koje su nas zanimale, koje su lično mene zanimale i pokušat ćemo to riješiti.
Fokus grupe su, pokazalo se tokom dosadašnjih susreta, pravi pogodak za konkretnije iskorake. Promjene počinju i dešavaju se na lokalnom nivou i ovo je samo korak snažnijem omladinskom organiziranju u Hunsko-sanskom kantonu. Projekat Mladi u fokusu podržala je Austrijska razvojna agencija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E ja gledam u njega, mislim ono, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U Livnu je upriličena dodjela opreme i materijala pčelarima u okviru projekta Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem, kojeg grad Livno provodi s udrugom pčelara Livrisak. i Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva. Prethodno je potpisan tripartitni memorandum o razumijevanju, a vrijednost cjelokupnog projekta je 80.000 eura. Ovu priču zabilježila je Željka Mihaljević.
Cilj projekta je pružiti podršku samozapošljavanju i razvoju pčelarstva na području Livna. Materijalna donacija u pojedinačnoj vrijednosti od 3000 eura uz 15% sudjelovanje pčelara predviđena je za 22 korisnika, kazao nam je menadžer Nodasa Šemsudin Maljević, te dodao.
Riječ je dakle o projektu koji je najviše fokusiran na pojedinačne pčelare, one koji su početnici, ali one koji su u nekom višem stepenu razvoja.
Koordinatorica projekta ispred gradske uprave Ivana Markov ističe.
Ovdje su sad dijeljene kade i vrcaljke, još će doći pčele, odnosno znači šta je ko aplicirao.
Indir Hadrović tek stječe prva iskustva u pčelarstvu, te su mu i oprema i iskustva drugih od velike važnosti.
Sad sam dobio ovu vrcaljku, onda imam još dobiti platformu za pčele i topionik. Imam 5 košnica u početku sada.
Marija Sučić sa pčelarenjem se susrela u braku i zavoljela je tu djelatnost. U obiteljskom gospodarstvu posjeduju 40 društava, no nekoliko loših godina odrazilo se i na financije.
Uz današnje uvjete ne bi sebi mogli još sljedeći nekoliko godina priuštiti ovu opremu. Uvijek nešto drugo dođe da nared, tako da ubrzat će nam naše radove s obzirom da nas dvoje se bavimo s tim. Nekad nam pomogne njegov tata i to, ali sad je ove kade su dosta veće i vrcaljke, sve će to brže ići i lakše ćemo skladištiti med.
Slijedi 10-mjesečna edukacija, a kroz projekt se podržava i rast i razvoj Livanjske udruge pčelar, govore nam nositelji projekta Ivana Markov i Šemsudin Maljević.
Također kroz projekat podržavamo i rast i razvoj samog udruženja pčelara ovdje u Livnu, jer to udruženje jeste i treba u budućnosti da bude servis za razvoj pčelarstva na ovom čitavom kraju.
Riječ je o projektu koji grad Livno sufinancira u vrijednosti od 35%. U sklopu ovog projekta će biti održane obuke, evo tamo smo raspisali javni poziv. Pozivam sve osobe s područja grada Livna da se jave, koje žele se baviti pčelarstvom, koje se bave pčelarstvom. Obuke će trajati nekih 10 mjeseci i više će biti usmjerene na praktični dio.
Projekt Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem, Nodas realizira na području 4 općine u Bosni i Hercegovini. Financira ga Njemačko ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj, a provodi uz potporu njemačke organizacije Hilfe zur Selbsthilfe. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Smješteni kapaciteti u Trebinju za prvomajske praznike popunjeni su više od 90%, što je potvrda da grad na Trebišnjici i dalje je zanimljiva turistička destinacija. Otvaranje nove ljetne turističke sezone zakazano je za 21. maj, kada je planirano niz raznovrsnih aktivnosti i manifestacija, a više je saznao Nebojša Kolak.
Prvomajski praznici su ispunili očekivanja trebinskih turističkih radnika. Skoro svi smještajni kapaciteti su popunjeni, što je dobra najava za ljetnu turističku sezonu. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
Obistinile su se one prognoze koje smo imali i te neke najave. Možemo da kažemo da su svi smještajni kapaciteti Trebinja u protekli vikend bili popunjeni, što nas je obradovalo i obradovala nas je i činjenica da to nisu samo gosti iz regije, nego gosti skoro čitave Evrope, a posebno zapadna Evropa i Skandinavija.
Za turizam Trebinja značajno je da se polako pojavljuju i stranci iz zapadnih zemalja, ali značajno je da je ovaj grad još uvijek zanimljiv turistima iz regije.
Ima neku svoju posebnu energiju u dušu, pogotovo ovaj trg Platana i ovaj deo i, ne znam, i ljudi nose neku, što se kaže, nevjerojatnu energiju.
Imala sam odavno želju da dođem ovdje, da posetim ovo i sviđa mi se. A i deca zbog Anđelkine kuće.
Jako lijepo, ljudi su prijatni.
Veći broj turista posjetio je grob pjesnika Jovana Dučića, ali iskoristili priliku da sa tog brda crkvina pogledaju panoramu grada.
Sjajno je, poslužilo nas vreme, divni, ljubazni, srdačni ljudi.
Prelep je utisak zbog arhitekture, kamenih ovih kuća, reke i naravno što smo čitali Dučića, tako da baš sam imala želju da dođem.
Prelepo, odlično, evo prvi put smo došli ovdje da vidimo šta ima.
Turistički radnici prema određenim najavama očekuju da će ova ljetna sezona do sada biti rekordna što se tiče posjeta Trebinju. Žarko Vico.
Na osnovu svih ovih podataka i na prethodne dvije godine kada je Trebinje dobro se ponijelo i sa krizom, moramo biti optimisti. Očekujemo zaista jednu dobru ljetnu turističku sezonu, ajmo reći možda i rekordnu.
Uvoliko se priprema i ljetna turistička kampanja, a očekuje se dosta različitih sadržaja koji će biti po ukusu gostiju iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.